Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Neurje z orkanskim vetrom in točo je mimo, posledice bomo čutili še dolgo.
Sekretar Medved bo predlagal, naj država občinam povrne intervencijske stroške.
Slovenska Karitas in Rdeči križ začela zbirati darove za najbolj prizadete družine.
Golob in Plenković v Zagrebu potrdila dobre odnose med državama. Podpisala sta sporazum, ki bo omogočil dostop do storitev v izolski bolnišnici tudi prebivalcem severnega dela Hrvaške Istre.
Vreme. Danes in jutri večinoma sončno, z nekaj koprenaste oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Neurja z močnejšimi nalivi in točo, ki so v sredo in včeraj povzročila veliko škode po vsej državi, so se umirila. Padavine so minulo noč ponehale, tudi reke so začele upadati. Med zadnjimi so bili prizadeti kraji na območju Posavja, zlasti širša okolica Krškega in Cerkljanskem. Pristojni danes ocenjujejo škodo in odpravljajo posledice. Slovenska Karitas je začela zbiranje pomoči za prizadete, pridružil se je tudi Rdeči križ. Tone Gorjup.
Neurje z orkanskim vetrom, ponekod pa tudi s točo, je v dveh dneh prizadelo kar polovico Slovenije. Na to je že včeraj med obiskom v Prekmurju opozoril državni sekretar z Ministrstva za obrambo Rudi Medved.
To neurje je resnično naredilo pravo razdejanje. Ne samo tukaj na širšem mursko-soboškem območju, ampak vse od Bovca oziroma Posočja prek Gorenjske, Koroške, Celjske in Savinjske doline, Mariborskega in tukaj seveda v Prekmurju.
Včeraj popoldne oziroma zvečer so obilne padavine prizadele še širše območje Cerknega. Poplavljali so vodotoki, voda je drla po cestah in zalivala objekte. Precej huje je bilo na območju Krškega. Po prvih ocenah je po besedah župana Janeza Kerina toča poškodovala strehe od 150 do 200 hiš in veliko avtomobilov. Precej škode je v kmetijstvu, zlasti v sadovnjakih in vinogradih. Dan pred tem so podobno neurje doživeli v Vipavski dolini. Nevihtni pas s točo je prizadel še občini Mirna in Brežice ter delno oplazil občine Mokronog, Trebelno, Šentrupert in Sevnica. Pred tem je podobno neurje z orkanskim vetrom doživelo Pomurje oziroma severovzhodni del Slovenije. Najhuje je bilo v Turnišču. Župan Borut Horvat je med drugim povedal.
Dejansko so poškodovani vsi javni objekti v vasi Turnišča. Za nekako naša vas sestoji se štirih vasi, od tega sta dve doživeli kar to ujmo, medtem ko druge dve nista, hvala Bogu. In nekako ocenjujemo, da bo kar škoda velika, kot so že sami menili, dejansko občine to sami ne bomo zmogle pokrivati.
Razkrilo je tudi osnovno šolo, ki je ostala brez strehe že pred 7 leti. Škodo na šolskih objektih v Pomurju si danes ogleduje minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Razkrilo je še šolo v Cankovi in biotehniško šolo v Rakičanu. V tem delu Slovenije so bile močno prizadete še občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Ljutomer, Tišina, Murska Sobota, Dobrovnik in Beltinci. Veliko težav je povzročilo podrto drevje, ki je padalo na objekte in zapiralo ceste. Močna neurja so pred tem podirala drevesa in odkrivala strehe na Koroškem, Štajerskem, še prej pa na Primorskem in Gorenjskem. Veliko škode je v koroških in pohorskih gozdovih, pa tudi na selih, saj je drevje padalo na hiše in avtomobile. Tisti, ki so odgovorni za planinske poti v teh krajih, pohodnikom svetujejo, naj načrtovane obiske za nekaj dni preložijo. Pristojne službe, gasilci in pripadniki civilne zaščite danes skupaj s prizadetimi in prostovoljci odstranjujejo posledice in ocenjujejo škodo. Marsikje občine same ne bodo zmogle stroškov sanacije, zato računajo na pomoč države. Rudi Medved je glede pomoči na državni ravni dejal.
Poleg vseh razpoložljivih sil, ki jih ima sistem za zaščito in reševanje in opreme, ki je na voljo vsem, ki rešujejo situacijo, lahko predlagamo seveda tudi povrnitev intervencijskih stroškov občinam. In to se je prvič letos tudi že zgodilo ob majskih neurjih.
Tudi tokrat bodo predlagali da se občinam povrnejo intervencijski stroški. Na stisko prizadetih so se že odzvali v slovenski Karitas, generalni tajnik Karitas Peter Tomažič.
Številni ne bodo zmogli sami odpraviti posledic in bodo potrebovali tudi našo pomoč. Sodelavci Karitas bodo v prihodnjih dneh na najbolj prizadetih območjih stopili v stik s prizadetimi gospodinstvi.
Kot je povedal, je slovenska Karitas že namenila nekaj 10 000 evrov za prvo pomoč prizadetim družinam in dodal.
Ob tem na slovenski Karitas tudi začenjamo z zbiranjem pomoči. Vse, ki bi želeli pomagati, prosimo, da obiščejo našo spletno stran www.karitas.si, kjer lahko najdejo vse podatke za nakazilo.
Svoj dar lahko prispevate tudi s SMS sporočilom z vsebino Karitas 5 in Karitas 10 na 1919. Zbiranjem pomoči so začeli tudi na Rdečem križu Slovenije. Darujete lahko preko SMS sporočil ujma 5 in ujma 10 na številko 1919 ali z neposrednimi nakazili na njihov transakcijski račun.
Na Muti danes pričakujejo študente na 24. študentski delovni brigadi. Do 20. julija se bo 50 študentov lotilo različnih opravil po občini. Med drugim bodo barvali in urejali avtobusna postajališča ter markirali planinske poti. Predvidoma bodo pomagali tudi pri odpravljanju posledic včerajšnjega neurja. Pobudo vsa leta organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. Vsa prosta mesta za sodelovanje v brigadi so bila zapolnjena v nekaj dneh. Namen študentske delovne brigade je pomagati krajanom demografsko ogroženih območij, spodbujati prostovoljstvo med študenti, pomemben vidik pa je tudi druženje med študenti. Premier Robert Golob je danes na prvem uradnem obisku na Hrvaškem, kjer se je že srečal s hrvaškim premijejem Andrejem Plenkovićem. V ospredju pogovorov je bilo sodelovanje na področju energetike in migracij, pa tudi razmere na Zahodnem Balkanu. Več Alen Salihovič.
Plenković se je uvodoma Sloveniji zahvalil pri podpori pri prevzemu evra ter pri njihovem vstopu v šengensko območje. Veseli ga, da državi dobro sodelujeta tudi pri soočenju z migracijami.
Želimo nastaviti intenzivno suradnjo.
Želimo intenzivno nadaljevati sodelovanje med policijama obeh držav, ki mora biti tesno in kontinuirano, ter pri pomoči k odkrivanju kriminalnih združb, ki bogatijo na tuji nesreči, je dejal Plenković. Tudi Golob je izrazil željo po okrepitvi sodelovanja z južno sosedo na področju upravljanja migracij, saj se je po vstopu Hrvaške v Schengen 1. januarja letos število prihodov nezakonitih migrantov povečalo kar za 3-krat. Golob danes sicer ni ponovil stališča, da bi morale enote Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex pomagati pri nadzoru meje med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, to tudi Hrvaška vztrajno zavrača. Predlaga pa večjo prisotnost v tretjih državah.
Pozdravljamo krepitev Frontexa na Hrvaškem z namenom observacije, z namenom opazovanja situacije. Delovanje je pa potrebno v Bosni in Hercegovini in Srbiji, primarno zakaj? Ker približno polovica nezakonitih migrantov, ki smo jih registrirali v Sloveniji v letošnjem letu, prihaja iz držav, s katerimi imata ti dve državi prosto vizno politiko.
Ob robu srečanja sta premijeja podpisala tudi sporazuma o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom ter o čezmejnem sodelovanju pri nudanju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja, ki bo omogočil dostop do storitev v izolski bolnišnici tudi prebivalcem severnega dela Hrvaške Istre.
V Izolu, što je za ljude, koji žive
ljudi, ki živijo na področju Istarske županije, velik korak, je povedal Plenković, ki je pohvalil slovenske turiste, ki so po številu prisotnosti drugi najpogostejši turisti.
V prošloj godini 1 570 000 Slovenaca je boravilo
v lanskem letu so Slovenci ustvarili kar 1 570 000 nočitev, je povedal Plenković in dodal, da so projekcije za letošnje leto še boljše. Tudi Golob je pohvalil sodelovanje obeh držav ter dodal, da ostaja odprto zgolj eno vprašanje med državama, to je implementacija arbitražne razsodbe.
Jaz to res verjamem. Se bo rešitev za to temo, ki nas je tako obremenjevala v preteklosti, našla, takrat, ko jo bomo najmanj pričakovali. Ne nujno v tem mandatu, nad za to. Pogovori pa lahko teče kontinuirano in ves čas. Ker če pogovorov ne bo, potem tudi rešitve ne moremo najti. In to je tisto skupno sporočilo. Temo umaknemo iz političnega nivoja, pogovori ne tečejo, vsaka ideja je dobrodošla.
Plenković je glede glob, ki jih prejemajo slovenski in hrvaški ribiči, sojenje se odvija tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice predlagal, da naj se obe strani vzdržite izdajanju glob, a je Golob dejal.
Vlada Republike Slovenije je zavezana spoštovati slovenski pravni red in to velja tudi za policijo. Ne gre za interes ali ne interes, ampak za spoštovanje pravne države.
Je dejal premijer Golob, ki se je v Zagrebu srečal tudi s predsednikoma države in sabora Zoranom Milanovićem in Gordanom Jandrokovićem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Evropska unija bo v Ukrajini med letoma 2024 in 2027 namenila 50 milijard evrov.
Projekt gradnje novih prostorov Ljubljanske medicinske fakultete pred razpisom za izbiro izvajalca.
Še dobra dva tedna nas ločita od Svetovnega dneva mladih. Zakaj so se ti množični dogodki sploh začeli?
Šport. Dirka po Franciji prehaja v odločilno fazo. Kolesarji danes na znameniti prelaz Grand Colombier. Pričakujemo nov spopad Pogačar-Vingegor.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na južni ljubljanski voznici na razcepu Kozarja iz smeri Viča proti Brezovici promet oviran zaradi prometne nesreče, tu so vozila na odstavnem pasu. Na dolenjski avtocesti previdno pred Gosupljem vzhod proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Poleg tega pa kar nekaj zastojev danes na slovenskih cestah. Zastoji so na zahodni ljubljanski voznici od Kosez proti Brezovici, na južni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Zastoj tudi na severni ljubljanski voznici v delovni zapori od krožišča Tomačevo proti razcepu za Dobrova, zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in pa od Postojne proti Ljubljani, kjer se promet ustavlja na posameznih odsekih, zamuda za voznike je okoli 40 minut. Zastoj pa tudi na južni ljubljanski voznici od razcepa Kozarje proti Rudniku. Na mariborski vzhodni voznici je zastoj pred delovno zaporo pred Malečnikom v obe smeri, zamuda za voznike je med 10 in 15 minutami, zastoji pa še na cestah Logatec Vrhnika, Brezovica Ljubljana, Lesce, Bled, Šmarje Koper in pa Vič Brezovica. Danes po 21. uri pa bo na ljubljanski severni obvoznici zaradi del popolna zapora razcepa za Dobrova iz smeri Novih Jač proti Štajerski. Zapora bo predvidoma vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Novi Sloveniji so sklicali nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ zaradi neupravičenega izplačila sredstev državnega proračuna Svetlani Makarovič, ki je pred leti zavrnila nagrado Prešernovega sklada. Poslanka Iva Dimic takole odgovarja ministrici za kulturo Asti Vrečko, ki meni, da je bil postopek plačila pravilno izpeljan.
Trenutno se pa srečujemo z zlorabo javnih slovenskih financ in dodeljevanjem, neupravičenem dodeljevanjem sredstev nekemu državljanu, v tem primeru Svetlani Makarovič, in mislim, da je prav, da se na tem področju to razišče, da zadevo preuči računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije, ker so si še politično zelo blizu in seveda tudi, da se sredstva vrne v državni proračun.
Projekt gradnje novih prostorov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je pred izvedbo razpisa za izbiro izvajalca del, je na novinarski konferenci povedal minister za visoko šolstvo Igor Papič. Gradnja bo predvidoma zaključena leta 2026. Število vpisnih mest se bo tako povečalo na približno 250, več Maja Morela.
Vlada je v začetku tedna potrdila predlog spremembe načrta za okrevanje in odpornost. V predlogu načrta je ohranila gradnjo kampusa v Razov trg Ljubljanske medicinske fakultete, kjer Evropski komisiji predlagajo, da za izvedbo naložbe zagotovi financiranje 40 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 12 milijonov pa bo vlada zagotovila iz domačih virov. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič pojasnjuje.
Investicija nikoli ni bila ogrožena, Tudi takrat, ko smo želeli to umakniti iz NVO-ja, smo eksplicitno povedali, da bomo začasno poiskali vir financiranja, se pravi, zdaj je ta zgodba zaključena, razrešena, še enkrat 40 milijonov z NVO-ja, 12 iz proračuna in pa seveda pričakujem čim prejšnji začetek postopkov za izbiro izvajalca.
Po njegovih besedah bo razpis za izvajalce objavljen v roku 2 tednov. Za rektorja Univerze v Ljubljani, Gregorja Majdiča, je projekt strateškega pomena ne le za fakulteto, ampak vso Slovenijo.
Hkrati bo pa ta novogradnja tudi pomenila ne samo za pedagoško, ker je seveda najpomembnejši del našega poslanstva, je pa tudi raziskovalno delo, ki je na medicinskem področju zelo pomembno, tako smo vključeni v močne mednarodne povezave, močne mednarodne projekte. Te nove prostori bojo pa omogočili, da bomo lahko delovali še na boljšem nivoju.
Ob tem je pojasnil, da so bila rušilna dela že zaključena, tako da stare medicinske fakultete ni več. Ob zaključku gradnje, torej po letu 2026, se bo število vpisnih mest povečalo na okvirnih 250. Številka bo odvisna od izračunov, pa tudi števila učiteljev, je na novinarski konferenci pojasnil dekan Ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab. Na vprašanje, kako kaže z načrtovano širitvijo Mariborske medicinske fakultete, je Igor Papič odgovoril, da gradbena dokumentacija po njegovih informacijah še ni pripravljena. Pričakuje, da bo izdana v letu 2024 ali 2025.
Aspartam, eno najbolj razširjenih sladil na svetu, bi lahko pri ljudeh povzročal raka, ugotavlja poročilo, ki ga je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija. Do tega bi sicer lahko prišlo le pri uživanju sladila v prekomernih količinah. Ob upoštevanju najvišjega dopustnega dnevnega vnosa pa ta ne bi smel predstavljati tveganj. Profesor dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko je za naš radio o tem, kje najdemo to sladilo, povedal.
To sladilo najdemo predvsem v različnih žvečilnih gumijih, brezalkoholnih pijačah, včasih v kakšnih slajenih jogurtih, kakšnih piškotih. Je pa potrebno pozoriti, da je bila ta vložitev narejena ob precejšnjem pomankanju dokazov, zato je aspartam uvrščen med možno rakotvorne. Svetovna zdravstvena organizacija je ob tem pozvala, da bi bilo potrebno zbrati dodatne dokaze, da se to področje natančneje razišče, niso tudi namreč znani mehanizmi, kakšno je delovanje te snovi. Hkrati je bilo pa objavljeno tudi mnenje ocene tveganja, kjer je Svetovna zdravstvena organizacija opozorila, da ob zdajšnjih dokazih ni razloga, da bi dvignili mejo izpostavljenosti, mejo dovoljene izpostavljenosti prebivalcem te snovi.
Skupni strokovni odbor za aditive za živila, prav tako pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, je med tem glede na poročilo sklenil, da študije niso zadostni razlog za spremembo trenutnega najvišjega dopustnega dnevnega vnosa aspartama. Ta sicer znaša 40 mg na kilogram telesne teže, to pa pomeni, da bi morala odrasla oseba, ki tehta 70 kg, zaužiti med 9 in 14 pločevink brezalkoholne pijače z visoko vsebnostjo aspartama.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Finančni ministri držav članic Evropske unije so danes v Bruslju med drugim razpravljali o nadaljni pomoči v Ukrajini. Ta naj bi tako od začetka prihodnjega leta od unije v sklopu večletnega finančnega okvira dobila do 50 milijard evrov. Ukrajinske oborožene sile so medtem prejele kasetno strelivo, ki so ga Združene države Amerike obljubile Kijevu za okrepitev protiofenzive proti ruskim silam. Več Marcel Krek.
Ukrajina bo med letoma 2024 in 2027 od EU lahko počrpala 50 milijard evrov. Od tega je 17 milijard evrov nepovratnih sredstev in 33 milijard evrov posojil. Evropski komisar za gospodarstvo in trgovino Valdis Dombrovskis je izrazil upanje, da bodo tudi drugi donatorji sledili Bruslju s svojimi prispevki in dodal, da bo Ukrajina vseeno obvezana tudi do določenih reform.
Ukraine will help to prepare Ukraine reconstruction plan.
Ukrajina bo morala pripraviti načrt za obnovo, ki bo vključeval tako naložbe kot reforme, tudi reforme povezane z vključevanjem v Evropsko unijo. Načrt bo tako imel dvojni namen, zagotavljal bo široko funkcijo makroekonomske stabilizacije, hkrati pa tudi financiranje posameznih projektov. Medtem pa si ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prizadeva razširiti mednarodno podporo varnostnim zagotovilom za njegovo državo, ki so jih na nedavnem vrhu Zveze NATO obljubile članice skupine G7. Pobudi so se od srede pridružile še Češka, Danska, Nizozemska, Norveška, Španija in Švedska, je sinoči dejal Zelenski in dodal:
"Pevnani kolo.
Prepričan sem, da se bo število sodelujočih držav še povečalo. Ukrajina in Združene države Amerike bodo vodile seznam držav, ki se bodo pridružile naši skupni izjavi z G7 o varnostnih zagotovilih v času naše poti v NATO." Ukrajinska vojska pa je medtem že prejela kasetno strelivo, ki so ga Združene države Amerike pred nekaj dnevi poslale Kijevu, je povedal brigadir ukrajinskih oboroženih sil Oleksandr Tarnavski. Gre za precej sporno orožje, saj večina zahodnih držav med podpisnicami konvencije iz Osla iz leta 2008, ki prepoveduje uporabo kasetnih bomb, svojih podpisov pa niso prispevale prav ZDA, Rusija in Ukrajina.
Poljska protiobveščevalna agencija je junija v Wroclawu aretirala 18-letnika, ki naj bi načrtoval samomorilski teroristični napad na poslopje poljskih oblasti, je danes sporočila omenjena služba. Najstnik je bil med drugim v stiku z ljudmi, ki so trdili, da so predstavniki skrajne skupine Islamska država. Osumljenec naj bi se konec lanskega leta spreobrnil v islam, navdihnila pa ga je IS. Po aretaciji so agentje preiskali njegovo stanovanje in odkrili dokaze o načrtovanju napada. Zbiral naj bi informacije in polizdelke za izdelavo eksplozivnega pasu, ki ga je nameraval uporabiti v napadu. Ameriška zvezna komisija za trgovino je sprožila preiskavo zoper ameriško podjetje OpenAI, ki je ustvarilo spletno orodje na osnovi umetne inteligence ChatGPT. V okviru preiskave bodo med drugim ugotavljali, ali izjemno priljubljeno orodje škoduje uporabnikom z ustvarjanjem lažnih informacij. Podjetje bo tako moralo podrobneje pojasniti incidente, v katerih naj bi bili uporabniki neupravičeno omalovaževani, in navesti ukrepe, ki so jih zagotovili, da se takšni primeri ne bi več dogajali. Preiskava med drugim daje poudarek tudi na uporabi zasebnih podatkov. V podjetju so že napovedali sodelovanje z agencijo, ob tem pa izpostavili, da ne kršijo zakonodaje. Če bo agencija zaznala nezakonite ali nevarne prakse, bi lahko od podjetja zahtevala ureditvene ukrepe in celo vložila tožbo zoper njega. Še slaba dva tedna nas ločita od začetka Svetovnega dneva mladih, ki bo tokrat na Portugalskem. V Lizbono bo prišlo več kot 600 tisoč mladih z vsega sveta, nekaj sto tudi iz Slovenije. O tem, kako so se ta množična srečanja mladih začela, pa v prispevku Marijane Debevec.
Svetovne dneve mladih je na cvetno nedeljo leta 1986 začel sveti papež Janez Pavel II. Za geslo mladim je takrat izbral: "Vedno pripravljeni pričevati za upanje, ki je v vas." Namen Svetovnega dneva mladih je po njegovem iti naproti Bogu, ki je nepovratno vstopil v zgodovino preko velikonočne Kristusove skrivnosti. Jezus pa želi še posebej srečati vas mlade in vam ponavlja: "Sledi mi, jaz sem pot, resnica in življenje," jim je takrat dejal poljski papež. Svetovna srečanja mladih so si nato sledila vsake dve leti. Omenimo nekatere kraje in države: Buenos Aires, Santiago de Compostela in leta 1991 Częstochowa na Poljskem, kjer so se Svetovnega dneva mladih prvič lahko množično udeležili mladi iz vzhodne Evrope. Sledile so še ZDA, Filipini, Pariz, kjer je številka milijon udeležencev za štirikrat presegla pričakovanja, in končno Rim v jubilejnem letu 2000. Dragi mladi, Ko rečete da Kristusu, rečete da vsakemu vašemu najbolj vzvišenemu idealu. Molim, da bi on kraljeval v vaših srcih in v človeštvu v novem tisočletju, je mladim takrat dejal sveti papež Janez Pavel II. Zadnji svetovni dan mladih, ki se ga je udeležil, je potekal v Kanadi. Njegov naslednik, papež Benedikt XVI, se je z mladimi prvič srečal leta 2000 v Kelnu. Takole jim je dejal. Vem, da vi mladi hrepenite po velikih stvareh in si želite prizadevati za boljši svet. Pokažite ga ljudem in svetu, ki od Jezusovih učencev pričakuje prav to pričevanje. Sledila sta še svetovna dneva mladih v Avstraliji in Španiji, kjer se je zbralo kar 2 milijona mladih. Papež Frančišek pa se je do zdaj udeležil 3 podobnih svetovnih srečanj. Najprej zgodovinskega dogajanja v Rio de Janeiro v Braziliji, kjer ga je sprejelo več kot 4 milijone mladih, ter nato še na Poljskem in v Panami.
Pregled športnih dogodkov začenjamo na kolesarski dirki po Franciji, na kateri je danes na sporedu 137,8 km dolga 13. etapa od Châtillon-sur-Chalaronne do vrha Grand Colombier. Na francoski državni praznik pričakujejo sijajno vzdušje po celotni trasi, na sklepnem vzponu pa tudi začetek odločilnih bojev za zmago na Turu. Te odločilne boje vedno znova napovedujejo Alpe. Naš Tadej Pogačar ima na 17 km dolg sklepni vzpon lepe spomine, pred 3 leti ob prvi skupni zmagi na Turu je prav tam osvojil prvo od 3 etap. Čeprav včerajšnji dan ni prinesel razlik med najboljšimi, so številni kandidati za visoka mesta v skupnem seštevku, tudi Pogačar in Danec Vingegor, porabili predvsem oči ob zelo hitri prvi polovici 12. etape. V skupnem seštevku ima Vingegor še naprej 17 sekund naskoka pred Pogačarjem. Pred današnjim štartom pa je ekipa Jumbo Visme, torej ekipa Danca Vingegora, dejala, da bo današnji dan za Pogačarja, ker gre bolj za ravninski začetek etape, nato pa eksplozivno dirkanje na sklepni vzpon. Zato bomo, so rekli, bolj obrambno naravnani. Nič kaj pretirano napadalno pa včeraj niso bili naravnani in nogometaši. Moštvi Domžal in Maribora sta v kvalifikacijah za konferenčno ligo začeli slabše od Olimpije, ki je pred dnevi ugnala Valmiero z 2-1 v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Domžalčani so včeraj doma izgubili proti malteškemu Balzanu z 1-4, Maribor prav tako doma zgolj remiziral 1-1 proti še enemu predstavniku Malte, Birkirkari. Napovedi o vlogi favorita se torej žal niso uresničile, v strokovnih štabih pa priznavajo, da ni šlo vse po načrtih, da je bilo preveč izgubljenih priložnosti, na nasprotni strani pa dober izkoristek redkih učinkovitih napadov. Vendar za vse tri velja, da so tu še povratne tekme. Včeraj so se na treninge in priprave vrnili tudi naši odbojkarji, čez teden dni reprezentanco na Poljskem čaka prvi izmed 3 vrhuncev letošnje sezone, začetek sklepnega turnirja Lige narodov s četrtfinalno tekmo proti Japonski. Reprezentanci se je pridružil tudi Dejan Vinčić, ki je po operaciji komolca začel vaditi po posebnem programu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je včeraj dobila 3. prijateljsko tekmo proti Grčiji v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre. Po 2 neodločenih tekmah, z 2-2, je tokrat v Pireju slavila s 3-0. Iz dneva v dan bolj napeto je tudi v Wimbledonu, kjer smo včeraj dobili ženski finalni par. V finalu turnirja za Grand Slam boste igrali Čehinja Markéta Vondroušová in Tunizika Ons Jabeur. Čehinja je v polfinalu premagala Ukrajinko Elino Svitolino, Tunizika pa je bila boljša od Belorusinje Arine Sabalenke. V moški konkurenci pa sta polfinalna para Novak Djokovic, Jannik Sinner ter Daniil Medvedjev Carlos Alcaraz, ki je tudi prvi nosilec turnirja z nagradnim skladom 52 milijonov evrov. Nastope v mladinski konkurenci sta končala tako Matic Križnik kot Ela Nala Milič.
Venagel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Popoldne bo v glavnem sončno, nastalo bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa naj bi segle do 29, na Primorskem ob šibki burji do 33 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in še bolj vroče. V ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 27 stopinj, Nova Gorica 33, letališče Portorož pretežno jasno 30, tudi Ajdovščina 30, Črnomelj, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Koper, Krško, Lendava in Tolmin 28 stopinj. Celje, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pa Kran, Litija, Metlika, Podčetrtek in Trbovlje 27 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 26, Novo mesto, Postojna, Bohinjska Češnjica, Bovec, Gornji grad, Hrastnik, Idrija, Maribor, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika 26 stopinj. Kočevje, Slovengradec, Logatec, Velenje, letališče Lesce 25, Babno polje, Gorenje vas 24, Rateže in Pohorje 23, Lisca in Jezersko 22, Rudno polje 20, Krvavec 14, Kredarica pa v oblakih 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Vič proti Brezovici oviran promet na odstavnem pasu. Ovira še na dolenjski avtocesti pred Grosupljem vzhod proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, zastoji pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koces proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na severni ljubljanski obvoznici od krožišča Tomačevo proti razcepu za Dobrova, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani na posameznih odsekih in naprej na južni ljubljanski obvoznici proti Rudniku, tam si naberete zamude do 40 minut, pa na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju zamude 25 minut, proti Ljubljani pa zamude 15 minut. In še zastoj na cestah Logatec Vrhnika, Brezovica Ljubljana, Lesce Bled, Šmarje Koper in Vič Brezovica. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Odbor Državnega zbora za delo je z 10 glasovi za in 5 proti pripravil dopolnjeni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi za obravnavo na seji Državnega zbora po nujnem postopku. O tem, zakaj se je vladi tako zelo mudilo, kaj meni o potezi SDS in kaj meni zakonodajno-pravna služba parlamenta, je Meta Potočnik vprašala urednika spletnega časopisa Petra Jančiča. Pogovoru boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.